tørt og mest klart vejr i dag, men efterhånden så bliver det også mere skyet. Temperaturen når op mellem 17 og 22 grader, og vinden er svagt til frisk.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
I anledning af det fjerde folkemøde på Bornholm er vi nu klar med Cordua og Stenos tredje udgave af Festivalen for den politiske sang. En hel time, hvor vi i selskab med tre politikere skal diskutere musik, sang og politik. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Lidt på samme måde som folkemødet i Jelling er inspireret af Almedalsvækkeren på Gotland i Sverige, så er vores Festivalen for den politiske sang lidt inspireret af en lignende hedengangen festival i det tidligere DDR. Dog med den klare forskel, at en hel del af de sange, vi skal høre her i dag, næppe ville være kommet på programmet i det gamle Østtyskland.
Vi er fem herrer her i studiet, og vi har så hver især valgt en sang, som vi så skal høre og begrunde, hvorfor vi skal lytte til den. Vores gæster i dag er Brian Mikkelsen, tidligere kulturminister for de konservative, Simon Emil Amnisbøl, politisk ordfører for Liberal Alliance, og tidligere udviklingsminister Christian Friis Bach fra det radikale Venstre. Velkommen til Festivalen for den politiske sang. Vi lægger ud med dig, Christian Friis Bach. Hvad skal vi høre?
Vi skal høre Tulla Siswe.
Hvad for en?
Det er en Zulu-sang, og en gammel Zulu-sang, som jeg forstår det.
Det er ikke en TV-Zulu-sang.
Men altså fra Sydafrika.
Ja, godt.
Ja, det er ikke TV-Zulu, det er sådan en Zulu-Sydafrika-Zulu.
Ja.
Og den blev brugt som frihedssang under kamp mod apartheid, blev den sunget. Og jeg kan rigtig godt lide afrikansk musik, og jeg kan godt lide den sang, fordi det er en utrolig stærk sang, der handler om frihed. Altså selve titlen, det betyder, nu skal I være stille, hør lidt efter. Det her, det handler om nationen, og det er en frihedssang, som siger, at vi skal nok få frihed. Gud vil hjælpe os til det, det er også en religiøs sang, men vi skal nok få frihed.
Lad os lytte.
Jeg vil også høre den. Vi vil alle sammen gerne høre den. Ujehova wako uzokunqobela Tula sizwe ngabokhala Ujehova wako uzokunqobela Tula sizwe
Ja, vi skal lytte til de første reaktioner på det her sydafrikanske stykke musik. Og det er da godt at vide, at det er fra Sydafrika. Jeg synes næsten, det lød lidt ligesom Rasmus Lybert. Altså, det er jo lidt i den anden ende af verden, oppe i det arktiske.
Brian Mikkelsen, jeg ved jo, du har jo også rejst til Sydafrika i 80'erne, da du var KU-formand og sådan noget. Var det sådan noget musik, I lyttede til?
Det var det. Jeg er sådan set også ligesom Christian helt vild med sydafrikansk musik og har flere CD'er derhjemme med sydafrikansk musik. Og jeg havde familien dernede på en rejse her sidste år, hvor vi besøgte alle de historiske karakteristiske slag, der var med apartheidbevægelsen. Besøgte nogle af fængslerne, var ude på alle de steder, hvor man deler, han sad fængslet, blandt andet ude, hvad er den ø hedder? Ude
ja, Island. Ja, den hedder ikke Robben Island.
Robben Island, ja, okay, ude fra Cape Town. Et kvarter sejlads ud fra Cape Town, hvor han stod og bankede stenbrud derude.
Brian Mikkelsen, du er jo altså gammel kulturminister. Musik, altså når vi snakker med jer politikere, så snakker vi jo aldrig kultur og politik, det kan man ikke afgøre et valg på. Jamen det kan man ikke, og det har vi ligesom accepteret. Men hvor meget påvirker kultur, sang og musik politik? Gør det?
Ja, det påvirker rigtig meget, og kunstnere er jo altid meget politiske mennesker. Altså, men som kunstner bliver man jo ofte drevet af en eller anden form for enten indignation eller en form for, at man vil ud med nogle ting. Og derfor forsøger de jo selvfølgelig også mange gange at påvirke. Det sker ikke så meget mere, fordi vi er kommet ind i sådan en apolitisk verden, hvor ikke så mange har meninger om store politiske ting. Men det var jo mere før i tiden, specielt da jeg selv voksede op og gik i skole i
80'erne. Det var altid de røde, ikke? Og så har jeg altid lagt med til de borgerlige. De lavede altid noget virkelig dårligt musik.
Jamen, jeg synes det. Nu kommer vi ind til den sang, jeg vælger lidt senere, ikke? Men jeg synes altid, det er en meget interessant principiel diskussion. Jeg synes, borgerlige er meget mere sådan tolerante i forhold til musikvalg.
De er mere forbrugere, de er udøvende.
Ja. Jamen altså, hør nu her. Mange af de kunstnere, jeg hører, er jo dybt venstreorienterede. Mange af mine personlige venner er dybt venstreorienterede. For de kunstnere, som har det der drive, ikke? Men hvis man spørger nogle venstreorienterede, sådan almindelige mennesker, om de nogensinde vil høre på nogle borgerlige mennesker, nej, de løber skrinebord, ikke? Så jeg tror, man som borgerlig har en større generøsitet, en større liberalitet, en større storsind i forhold til at lytte til andre mennesker og suge til sig, helt oprigtigt talt.
Christian Friisbach, du er den nærmeste, der er en rød her i studiet sammen med mig. Altså, du er heller ikke så...
Jeg er magenta, som vi siger i det radikale. Jamen,
altså, er det ikke rigtigt, at... hvorfor er jeg... der er faktisk ret mange kunstnere, der er radikale.
Det er der nok, og... Men jeg tror, at Brian Mikkelsens kommentar er lidt rigtig. Altså, men det gælder også begge veje. Altså, jeg har rigtig mange meget liberale venner, eller flere meget liberale venner. Og det er måske rigtigt det der med, at man som halvborgerlig har en...
Halvborgerlig?
Har en tendens til også at kunne lide noget af den oprørsmusik, der er, som jo typisk er meget venstreorienteret. Og sidst jeg hørte den her, det var oppe på Krogerup Højskole her, hvor min datter var med til at synge Tulasisu. Det var også derfor, jeg kom til at tænke på den. Jeg har også været i Sydafrika.
Kan du lige oversætte, hvad det betyder?
Ja, det betyder sådan lidt det der med at være stille land.
Okay,
hør efter
land. Nu skal vi skal jo nok blive frie.
Det er sådan den nye slagsang i folkeskolen.
Hør efter, unger. Nu skal I høre efter.
Ja,
men på Krogerup, det var også, altså, jeg vil sige, de unge mennesker der på Krogerup, de var også meget sådan venstreorienteret, tror jeg godt, man kan sige. Og set som frihedssang. Men det er jo fantastisk stor musik, synes jeg, at du kan bruge kultur til at forandre verden. Og vi lavede faktisk, da jeg var udviklingsminister, en strategi for det, hvor vi sagde, nu skal vi bruge kulturen til at forandre verden. Det fik vi lidt skilt ud for, fordi kulturen skal bare være kultur, og den skal ikke forandre verden. Men det synes jeg, den skal.
Men det gør den jo en gang.
Og det gør den jo en gang med.
Simon Emil, den rigtig liberale, borgerlige frihedssangen her.
Men jeg har sådan set været med til at synge den sang på Krogerup Højskole, som jeg er formand for bestyrelsen for. hvor vi har en forstander, som gør det meget af det sydafrikanske og den kamp, og har været involveret i det. Så det er faktisk en sang, som jeg har været med til at synge en del gange og hørt en del gange, så den betyder faktisk også noget for mig. Og så er jeg jo glad for at høre lige meget, hvad det er for en borgerlighed, man har. Så har man liberale venner, eller hvad var det, det var? Og havde liberalitet og alt det her. Det synes jeg, det lyder meget godt.
I jeres parti, I har jo rent faktisk en sanger.
Jeg tror, vi har flere.
Jo, men jeg har en, der har sådan en kommerciel succes også, især som maler, nemlig Johnny Madsen.
Nej, jeg ved nu ikke, om vores parti har ham. Vi har nogle malerier af Johnny. Ja.
Men han er jo virkelig en undtagelse. Altså, jeg kan huske, at jeg talte med ham, hvor han havde modtaget LO's kulturpris. Og det var han selvfølgelig vældig glad for, men der nedtonede han jo lidt sit politiske ståsted, men det ligger jo så tæt på jer.
Men jeg vil faktisk sige, jeg tror ikke helt, at det er rigtigt, den konsensus, der er her med, at kunstnere altid er venstreorienteret. Jeg kan jo i hvert fald se, også når jeg gennemgår vores medlemskartotek, at der er en del kunstnere, som kan leve af det, som godt kan tænke sig at være medlem af vores parti.
Det vil du da ikke offentliggøre navnene på her?
Nej, det må de jo selv...
Så går det jo ned for deres forretning.
Det må de jo selv gøre, men jeg er da glad for, som du siger, at vi kunne lave happening sammen med Johnny Madsen. Jeg er glad for, at Michael Hardinger fra Shubidua vil lave kampsang for Liberal Alliance. Altså, det synes jeg da er, sådan set er rigtig fint. Og jeg tror bare, at det ligger i den danske mentalitet, at når folk vil gøre noget godt eller virker sympatiske, så er de nok også venstreorienterede. De som alle blev overrasket, da Thyra Frank blev medlem af Liberal Alliance, fordi nej, hun er jo så sød, så hvordan kan hun dog være Liberal Alliance? Måske var det omvendt, at hun faktisk har det overskud, som Brian talte om, og det er det, hun har øst ud af, og det hænger sammen med liberaliteten.
I lytter til Cordua og Stenum på Radio 24/7, og vi er godt i gang med festivalen for den politiske sangs tredje udgave. Og jeg skal også lige sige, at jeg synes også, det var meget stemningsfuldt sydafrikansk sang. Jeg er ikke kommet ud over meget andet end Miriam Makeba.
Hun er ikke fra Sydafrika.
Er hun ikke fra Sydafrika? Nej. Nå, okay. Nå, det kan du bare se. Så ved jeg ikke noget om sydafrikansk musik, men nu har du i hvert fald lige hørt et stykke, som var da meget stemningsfuldt.
Absolut.
Hvad synes du selv, Torben Stene, vi skal jo videre?
Jamen, jeg havde det, men jeg tænkte, det lød faktisk lidt i mine ører, lidt ligesom Rasmus Lybert.
det tænkte jeg faktisk også på.
Altså, fordi at der er sådan en
udgave,
ja, men det man jeg tænkte meget sydafrikansk.
Man forstod i hvert fald ikke en brik, det var i hvert fald fælles.
Nå, nej, det var lige meget, altså, men jeg har set masser af
de her... Har I et hashtag til Twitter egentlig, hvis vi skal reklamere for det her?
Snabla Korto og Steno.
Tak.
Jeg vil være glad for, hvis du vil være til stede i programmet, i stedet for at være så moderne. Nå, men altså, jeg synes, at der er det der, når jeg hører sydafrikansk musik, og sådan noget, og jeg synes, at det er meget smukt, den måde, folk vugger sådan rundt på, når de danser, og indtil Mandela døde, også efter han døde.
Men jeg kan faktisk godt lide det der med hofterne.
Men der synes jeg, at det beat, man plejer at høre til det, er lidt andet end det her, hvor det her, det lyder lidt ligesom Vesterbro Ungdomsgård, ikke?
Jo, men I havde spillet den på den forkerte gramofon herude, at, det var, at den findes i en hurtigere udgave,
nå, det gør den.
Og mere rytmiske udgaver, den kan man finde.
Okay. Nå, men fred være med det.
Tiden løber,
og vi skal have næste udspil. Og det er Simon Emil Amnesbøl, der nu, vi skal til et andet land.
Ja, jamen jeg har valgt, hvilket måske vil overraske folk, når de hører sangen, en svensk sang, som er bevidst valgt, fordi at det her jo var festivalen for den politiske sang, og så blev jeg inspireret til noget, der skulle have nogle aner til det tidligere Østtyskland.
Værsgo. Lige siger det, at Walter Ulbricht, der lægger op.
Denke Genossen, mit der Monotonie des Je, Je, Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
De bedste partier.
Vi fader i den. Den var over 5 minutter, men jeg tror, vi har fået et fint indtryk.
Ja, tak. Det var rigeligt.
Jeg synes jo, altså, hvis jeg må sige, jeg bliver
hvad var det, vi hørte?
Voldsomt opstemt.
Og jeg vil sige, hvor var det Ulbricht? Det var ham, der var tidligere...
Ja, han var ligesom den første af de der to diktatorer i DDR.
Ja, det var ham, der stod for, for rejsningen af muren. Det var en af hans største præstationer.
Simon Emil Amitsbøl.
Bare lige for at forklare det. Det er et svensk band, der hedder IFA Wartburg, opkaldt efter den østtyske bilfabrik, og som jo viser her, at kunne man overhovedet have lavet en festlig og sjov sang om livet i DDR? Nej, det kunne man jo netop ikke i sådan en antidemokratisk kasernestat. Og derfor er der jo en ekstrem sarkasme over de her fejlagtige totalitære regimer.
Var det her en parodi?
Ja, den er lavet i 90'erne, som jeg siger, af et svensk band, som en parodi på hele den østtyske kommunisme og deres manglende frihed til at kunne udtrykke sig, som man havde lyst.
Og det, der bliver udtalt om her, det er FDJ. Det var så
Freie Deutsche Jugend.
Som var den kommunistiske ungdomsbevægelse i
Østtyskland. Lige præcis.
Jeg holder meget af den ægte vare, altså ja. FDJ. Jeg har forskellige plader med FDJ, altså, og den mest berømte sang er det der bag, auf, bag, auf, bag, auf, bag,
altså, det er og som skal være stigende ja.
Det er sådan en...
Bygge op på tysk.
Altså, det er DDR's version, at du må få min sofacykel, når jeg dør, men med en klar politisk sigt, ikke? Og det, der jo er så skønt ved det der DDR-musik, det er jo, at netop fordi, at der overhovedet ingen humor har, så bliver det fantastisk humoristisk.
Ja,
men altså, det er jo også et udtryk. Altså, det her er sådan en parodi, ikke? Men den er altså ret tæt på. Ikke?
Den er ret tæt på, men den har dog, kan du sige, synes jeg, den har selvfølgelig både nogle mere moderne toner, og så har den... den siger jo alle de ting, som de ikke kunne sige i deres sange, som derfor er sjove, fordi de ikke kunne sige dem. Og du spurgte før en af jer, jeg kunne ikke høre, hvem det er, det var. Hørte du det her ret tit? Det er en af mine favoritter til rengøring.
Nogle ondskabsfulde mennesker vil jo sige, det beskriver meget godt stemningen i Liberal Alliancen, når I holder møder og sådan noget.
Jamen, du kan sige antikommunisme, en fest og glade dage. Ja, det har du ret i.
Christian Friisberg, hvad siger du til det her musikstykke?
Jo, fantastisk. Altså, og hvis der er nogen, der overhovedet på noget tidspunkt skulle sige i de gode gamle det der dage, så skal man spille den her, tror jeg. Så bliver man vendt af med det samme. Så på den måde er den jo i høj grad antitotalitær, fordi det var da i den grad forfærdeligt.
Er der ikke noget med, at nogle gange kan et stykke musik, som har et klart politisk sigte, være fuldstændig hammerende ligegyldigt, hvis det er et godt stykke musik? Og så kan man lige meget, hvilken politisk opfattelse man har, så kan man blive helt bjergtaget af det. Måske ikke det her, det er så tykt, ikke?
Jo, og der er der, altså, musik er blevet misbrugt jo i den grad, også til at iscenesætte diktatorer rundt i den ganske verden, ikke? Herunder Hitler.
For eksempel kan jeg nævne et ypperligt eksempel på et mesterværk, det er den store klassiske komponist Dessau, der skrev et korværk på baggrund af en af Erik Honeckers taler. hvor man ligesom forestiller sig, at vi bad Per Holten eller sådan et eller andet herhjemme om at sætte Harald Børstings tale ved en LO-kongres i musik. Det er jo fantastisk. Sådan noget synes jeg jo godt, vi kunne have nogle flere eksperimenter.
Det er måske noget for LO's kultur. Brian Mikkelsen, kampen mod kommunismen og DDR og sådan noget. Det var sådan noget, som fik du og jeg ind i politik i 80'erne, ungdomspolitik. Hvad føler du tilbage til det gode gamle dage? Ja, det var det, vi var imod.
Jamen, det var derfor, jeg meldte mig ind hos de konservative. Det var et opgør mod de totalitære regimer østpå. Det var jeg var på en rejse med mine forældre til Østtyskland, og jeg kan huske, at vi var på vej ud, man skulle igennem 4-5 forskellige grænseposter.
Hvor gammel var du der, med lov at spørge?
Der har jeg været 8-9 år. Jeg skrev min første læserbrev imod også kommunismen, da jeg var 12 år.
Og du har en lang fortid i den antikommunistiske
bevægelse. Jeg kigger på mine egne børn nu, og en af dem er lige fyldt 13 år, og så tænker jeg, hun er meget lang for at skrive et læserbrev om kommunisme og alt muligt af
det. Det er nok mere Justin Bieber, der kører
det. Nej, det er One Direction, ikke?
Okay.
Jeg må bestemt ikke nævne Justin Bieber over for hende. Nej, altså det var årsagen til, at jeg også meldte mig ind i politik. Det var opgøren mod det totalitære og så nogle reaktioner som det. Og så for at drille min gode ven Simon over en lille smule, så er det vel også det, der er forskel på at være liberal og konservativ, ikke? At da man har sådan en mere relativistisk tilgang til, hvad der er godt og hvad der er dårligt, hvad man gider at høre på, ikke? Som konservativ, så er der altså nogle ting, man godt gider at høre på, og nogle ting, man ikke gider at høre på det her. Og det var noget arv shit, det her, ikke? Det vil jeg aldrig bruge et sekund på at lytte til det her.
Jeg tror nu forskellen på det der med at være liberal og konservativ, det er, at vil man lade det offentlige lave kanon, og hvor man siger, hvad der er godt og skidt, eller vil man lade folk selv bestemme det?
Nej, der vil man lade folk bruge det som en valgmulighed for at gå ind og høre noget god musik.
Jo, men ikke for offentlige midler.
Godt. Vi skal videre, fordi nu er det vores bornholmer, der har valgt den næste sang. Og vores bornholmer, han hedder Jarl Kordo, og han er fra Nexø. Værsgo. Skal du ikke begrunde? Nå.
Nej, vi lad os bare høre det. Det taler for sig selv. As the snow flies
On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries.
'Cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed.
People, don't you understand? The child needs a helping hand. He's gonna be an angry young man someday. I take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns.
Well, the world turns. And a hungry little boy with the red nose plays in the street as the poem blows in the ghetto. And his hunger burns.
So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto.
Det var selvfølgelig Elvis Aaron Presley, som sammen med datteren Lisa Marie Presley, godt nok på hver forskellige tidspunkt, sang i duet. Og det var selvfølgelig In the Ghetto, som jeg tror mange kender. I hvert fald en af mine favoritter, Elvis Presley favoritter, og jeg synes jo, det er en socialrealistisk sang, som jo egentlig handler om, hvorfor man bedriver politik jo. Det gør man jo sådan set for at bekæmpe fattigdom, fordi den her sang handler jo om fattigdom, og at man skal bygge et samfund, hvor der er plads til alle, og hvor alle har en chance. Og så
det er en sang, der kan skabes enighed.
Det vi diskuterer, det er jo så, hvad er det så for nogle midler, vi skal bruge? Og det er jo sådan set det, som politik også handler om. Men altså, at formålet handler om, at man skal bekæmpe fattigdom, det synes jeg er vigtigt at holde sig for øje. Så derfor så valgte jeg den her sang.
Uha.
Det er så smukt.
Og den tidlige udviklingsminister er meget glad.
Der er ikke et øje tørt. Jeg synes, det var en fin sang. Jeg forestiller mig, det var den Obama, han hørte, han gik rundt derude i Chicago, der i ghettoerne. Jeg tror, han gik med den
her. Og var socialarbejde.
Ja, præcis. Det kan man se for sig.
Ja. Simon Emil, du, mens vi hørte den, der sad du og kiggede op i loftet og så sådan salvelsesfuld, som om du næsten havde en religiøs oplevelse.
Nej, jeg synes bare, at sangen var lidt kedelig. Selvfølgelig være ærlig. Men det, altså, budskabet er jo fint. Men det er jo apropos det med smag og behag, ikke? Altså, så er det nok ikke en, jeg ville sætte på. Sådan for at høre, måske mindre, jeg havde lyst til at komme i sådan lidt mere...
Den er jo ellers ret dramatisk.
Ja, deprimeret stemning. Og jeg synes sgu, at der er nok at blive deprimeret over. Så jeg er ikke typen, der hører særlig deprimerede sange, faktisk.
Men det er altså, heller ikke, men den her er faktisk cool.
Det er jo altså en smuk sang, og så også en sang, hvor jeg vil sige, netop når den kommer fra altså sådan en mund som Elvis, altså som jo ikke ligefrem sådan mistænkes for at synge til Enhedslistens årsmøder, at den der sociale...
Han var republikaner mig igen.
Ellers havde du ikke valgt om jer.
Han er ikke med til at give den der dybe, konservative, borgerlige, amerikanske opfattelse et menneskeligt ansigt.
Compassionate conservative.
Ja. Altså, jeg tror da, det er en sang. Altså, det er ikke en sang, der har haft en påvirkning. Det tror jeg da. Det sidder... Nej, det mener
jeg ikke.
Brian Mikkelsen skal have ordet.
Altså, man må sige, Elvis i hvert fald har haft en kæmpe, gigantisk indflydelse, ikke? Og alt, hvad man taler om for Memphis og Graceland, det er jo springer jo for ham på den måde, ikke? Jeg har ikke set noget. Han er fra før min generation, så at sige, ikke? Jeg kan huske, min far var helt ellevild med ham, så det er jo godt, at Jarl også er vild med ham, ikke? Altså, min far lyttede altid til Elvis. Og derfor har jeg det med hjemmefra. Jeg synes, det er en udmærket sang, men det er ikke noget, jeg selv lytter til overhovedet derhjemme.
Men det der med at have en indflydelse via, at en stor rockstjerne eller popstjerne siger et eller andet, altså det kan man jo selv se her i Danmark, når man skal have folk til at vælge, så får man Simon Kvam til at sige et eller andet, ikke? Og alle ved, at han er sådan... mainstream politisk, så han er helt ufarlig. Jo, det har da nogle effekter, når man...
Jo, men jeg tror bare ikke, at vi snakkede også om det indledningsvis før. Altså, venstrefløjen har jo meget tit forsøgt at bruge nogle af de der kunstnere i deres valgannoncer og valgpropaganda og så videre, ikke? Og det har jo aldrig haft indflydelse. Fordi, altså, man kan godt nok se, at her der er en eller anden kunstner, som vælger vil stemme på et eller andet parti, men der er folk, at de vil for kloge.
og så siger, at det tager man selv stilling til. Det er altså så dyrebart og så kostbart et valg at tage stemme ved et eller andet valg. At der er, selvom der er en eller anden, der siger noget, så vælger man ikke at lytte til det. For så skulle de jo have rigtig mange flere stemmer, end de får, på grund af alle dem, som anbefaler dem. Ikke?
Jeg vil godt lige bryde ind og sige, at vi har fået en lytterhenvendelse fra Jens Jensen, som skriver, Miriam Makeba er født i Joburg, Johannesburg. Kære liberale frihedskæmper, herr Steno.
Jeg vil gerne sige tak til Jens Jensen for at have korrekset mig. Jeg tror, det, der jeg er gået galt i byen med, det var jo, at hun var så frihedskæmpen, at hun ikke opholdt sig særlig meget i Sydafrika. At hun jo har en meget stærk pigmentering.
Nej, det var så. Godt at
Så det, jeg takker for Jens Jensen. Det er godt, at vi har overvågne lyttere med fakta i behold.
Men ender vi ikke med at gøre Elvis lidt uret, synes jeg, hvis det her ligesom skal være den sang, der skal være symbolet på hans politiske betydning? Fordi Elvis har jo langt større betydning end den her sang, med måske nogle lidt mere mundre sange også, og lidt mere ørehængere, som jo har ændret, kan man sige, både USA...
Så du mener simpelthen ikke In the Ghetto er en ørehænger?
Nej, det mener jeg faktisk ikke. Hvad hedder det? Men prøv at forstå mig ret. Altså det der med at få unge mennesker til at ændre den måde, de så på frihed og på livet på... være måske en af de første, hvor man over østpå så med længsel til, hvad det var, man kunne vestpå og så videre. Det synes jeg, der er den store betydning af Elvis, og dermed er han fantastisk. Og jeg hører gerne Elvis. Det her nu er jeg bare ikke så glad for, men jeg hører rigtig gerne Elvis.
Jamen altså, jeg ved da, altså, ABBA har også været med til at vælte muren, ikke? Altså, det har de, fordi de måtte ikke høre det, og det var for godt. Men så kan vi jo så sige, hvad gør man så, når man ser på vores problemer, kan man bruge? Altså, vi kræver en ordentlig popstjerne for at få alle de der mennesker, som, nu siger vi et pænt, der lever i meget varme lande med meget sand, og som lever i lande, der er domineret af en religion, der hedder islam. Sidste år ved festivalen for den politiske sang, der lovede Bertel Haarder og Finn Sørensen fra Enhedslisten, at de sammen ville skrive sangen Glæden ved islam. Det er endnu et løftebrud i dansk politik, vi har ikke hørt. Men altså, hvordan, hvis man skal lave en revolution i den del af verden, som vi har de største problemer med, så skal vi jo til at have nogle oprørske islamiske... dødsmetalorkester. Der findes faktisk et i Marokko.
Der er stort set ikke en revolution andet, end der har været en sang bag den. Altså, en sang, man sang på pladsen, da man stod der. En sang, man brugte, da man gik. En sang, som inspirerede. Altså, så på den måde spiller det jo en kæmpe rolle. Også den lille revolution, altså rundt omkring i det gerne. Jeg har jo mødt striber nu tilbage til afrikanske kunstnere, som synger imod hustruvold, eller for at unge piger ikke skal blive voldtaget, eller... synger for at sikre, at unger kommer i skole, og så der er jo utrolig meget politisk.
So music can change the world.
Det kan det.
Jo, men det er ikke den arabiske
verden. Men kultur kan betyde noget, ikke? Altså, der er i Myanmar, det var den komiker, der har stået forrest i Burma, altså også for at sammen med Aung San Suu Kyi og kæmpe. Og så den der legitimitet, du får af at være kunstner, og folk kan lide dig, og folk kan lide at høre på dig, den kan bruges.
Så burde vi jo her fra politisk hold så sige, noget af det, vi skal kulturforske i, det er, at vi indfører arabisk som første sangsprog på Rytmisk Aftenskole, for at vi så kan udvikle nogle talenter, der kan trænge ind på det marked med nogle andre budskaber, end det musik, de ellers hører.
Ja. Det behøver vi ikke hjælpe til, men det opstår jo selv. Det synger man jo selv derhjemme. Ikke? Altså, vi havde alle sangen herhjemme i Danmark under 2. verdenskrig, som skabte en national identitet, hvor man stod sammen som danskere imod tyskerne, mod nazisterne.
De binder også.
Alle mulige steder, ikke? men sådan er det helt sikkert. Sådan er det jo også i Iran og andre steder. Der får de bare ikke lov til at komme ud og komme ud med det, men det dykker de jo selv i lukket rum.
Nå ja, men altså, det er jo sådan ligesom Centers Frei i Berlin. Altså, vi skal hælde noget ind over dem, ikke? Altså, og det kan man jo på nogle helt andre medier i dag, men altså, den at få en reel mentalitetsændring i nogle af de her lande. Er det altså, når man religion er så stærk, så skal oprøret også have en åndelig dimension og noget kunstnerisk.
Jeg tror bare, det er svært at beslutte sig for, at vi nu skal sige, okay, vi sætter nogle kunstnere på aftenskole i arabisk, og så får vi ligesom en sang.
Jamen, jeg mente det også som en rigtig dårlig
forstår
idé.
Forstår mig ret, når du siger, at så sendte man noget ind over Berlinmuren og så videre. Ja, var det det, der gjorde det, eller var det fordi, at dem, der var på den anden side, de søgte noget,
der
kunne
komme. Det var et kulturelt fællesskab.
Nu kan du sige, Tyskland var jo lige præcis en nation, kan du sige, så det var noget andet. Men du kan sige, musik, teknologi, mange ting gør jo, at folk får et vindue udad i forhold til, hvor de bor. og dermed inspirere også. Jeg tror, at der er masser af unge mennesker i Egypten og andre steder, som har været inspireret af, at de kunne se, hvad der foregik i andre dele af verden. Selvfølgelig har de det. Er det så ikke lykkedes, kan man sige, det de gerne ville?
Jeg har et konkret eksempel på, at historien. Det faktisk ikke kan lade sig gøre.
Hvad tænker du?
Det er fordi, at jeg har et lille orkester selv, hvor vi har lavet en video, hvor du spiller homoseksuel bartender, som vi har lavet på kinesisk.
Jeg overvejede faktisk at ønske den sang.
Men nu skal vi ikke med, men den sang er blevet taget af Tudu, så vi er blevet censureret i Kina, bare på grund af, at ordet bøsse, som indgår i sangen, på sådan altså gadeplans udtryk på Kina, der er ordet bøsse, det er afledt af det gamle maoistiske tiltaleform, der hedder kammerat. Ja. Og det, jeg tror, det er det, der er gået galt.
Så er det virkelig også andre, der skulle være fornærmet.
Danmark støtter kunstner og kultur i hele verden, og bruger det til at prøve at forandre verden. Og vi lavede en ny strategi for det, mens jeg var minister. Og det fik jeg faktisk meget skæld ud for af sådan nogle kulturpuritanere, ikke? Som siger, kulturen og kunsten skal bare være i sig selv, og vi må endelig ikke vælge efter politiske kriterier og sige, vi vil kun støtte de kunstnere, der kæmper for kvinders rettigheder. For vi kan jo øvrigt gøre i den arabiske verden, ikke? Masser af teater og kunst, som kæmper for kvinders rettigheder. Vi vil ikke støtte de kunstnere, som kæmper imod kvinders rettigheder. Og det fik jeg sådan lidt skild ud for. Men det er jo fra sådan kulturpuritanere som Brian Mikkelsen.
Brian Mikkelsen. Nej. Brian Mikkelsen havde, da du var kulturminister.
Jeg forstår, hvad jeg ved ikke, hvad Christian siger.
Brian Mikkelsen, havde I som i den daværende borgerlige regering sådan en strategi, der hed, at vi skulle skabe mere frihed ude i verden via dansk kulturpolitik?
Nej, det tror jeg ikke, man kan. Men jeg tror godt, man kan hjælpe med at give nogle rammer for, at kunstnere kan udtrykke sig i totalitære lande. Der har lige været en fantastisk udstilling op på Louisiana, nede i kælderen dernede, med arabiske stemmer. Det var billedkunstnere, det var fotografer, som udtrykte en masse meninger, som de lagde sådan implicit ind i deres billedkunst og deres tekster, forfattere osv. Helt fantastisk udstilling, og det er jo den måde, man kommunikerer på, fordi der er så meget censur i dele af den arabiske verden. Og der kan man jo så bruge kunsten til at sprede det budskab. Det kan man gøre også i Afrika, hvor der ikke er den samme form for censur, men det er en bedre måde at kommunikere på mod en eller anden diktator, som sidder nede i Afrika. Ikke? Så klart, kunsten kan bruges til at formidle demokrati og frihed.
Men ikke til, når vi så nu snakker, altså de sange, I har valgt. Simons, det var en parodi. In the Ghetto, det var faktisk den mest politiske sang, der valgt. Altså, så er der frihed. Der er jo ikke nogen, der synger. Altså, nogensinde har lavet en sang om, vi vil have mindre frihed, vel? Altså, i hvert fald ikke fået nogen til at synge med på den, i hvert fald.
Vi har en sang om frihed hjemme i Danmark, ikke?
Altså, det jeg vil hen til, det er, at vi nærmer os jo med, at du skal have dit udspil, Brian Mikkelsen. Og det, altså... Der er nok ikke nogen, der hører det, der er i tvivl om, hvad det er. Men det er jo ikke jeg vil gerne høre, hvorfor du synes, det er en politisk sang. Fordi det er jo tit, at når man laver en politisk sang, så bliver det som regel dårligt. Men ja, vi hører den lige nu.
Der er teaser, du er rigtig, hva'?
Ja, lad os få den.
I lytter til Cordova Steno på Radio 24/7, og jeg er ikke disjockey. Jeg hedder Jan Cordova, og ved hele siden af sidder Torben Steno, og vi er i gang med et program, der hedder Festivalen for den politiske sang, som vi har en tradition for at have her som optakt til årets folkemøde på Bornholm. Og vi hørte Bruce Springsteen med Born in the USA, som er fra 1984, tror jeg, det vil sige 30 år gammel. Og det var valgt af den konservative tidligere kulturminister Brian Mikkelsen. Og det skal han selvfølgelig have lov at begrunde lige om lidt. Men jeg tror nok, der er nogle socialdemokrater, der ud og siger, nu stjæler han vores ikon.
Ja.
Brian Mikkelsen, hvorfor skal vi høre den?
Ja, jeg synes, sosserne skal jo ikke have monopol på Bruce. Altså, det her, altså, her er der en Jersey-dreng, som...
nu Jersey-dreng.
Som... som voksede op fra fattigdom, fra arbejderkvarterer, lidt længere sydpå, og som jo er blevet en af rockens aller største ikoner, som spiller fantastisk musik.
Ikke mindst, når demokraterne har valgt.
Så nu kommer jeg til det, Jacob. Rolig. Jeg gik set i skole i USA på det tidspunkt, og blev fuldstændig fascineret af Bruce derovre. Og så er det god, gammeldags, fantastisk god amerikansk rock. Det er American Dream, ikke? En arbejderdreng, som bliver ikonet. Og så er det, jeg siger, der har vi jo som borgerlig den generøsitet. Han er en god demokrat, ikke? Erklærer sin støtte til den ene demokratiske kandidat efter den anden. Og jeg elsker hans musik.
Det er jo konsensus.
Men han er også en, som har kæmpet sig op. Han var en fattig arbejderdreng, som nu er, uanset hvordan han spiller spillet, så er han født i 1949. Han er et år yngre end min mor. Han laver maratonkoncerter på 4-5 timer, som jeg selv har været til mange af. Og han kan bare det pis. Undskyld.
Jamen,
selvom han er demokrat, og det viser bare, at vi borgerlige, vi er bare meget generøse, og sosserne skal ikke have monopol på Bruce, fordi han er bare en god musiker.
Nu taler du om Bruce Springsteen som fænomen. Ikke? Hvis du tager det her enkelte nummer, jeg husker det meget,
godt,
at det er fra den der periode, hvor man tænkte, der er sgu nok også et Levi's-sponsorat bagved.
Det tror jeg.
Og der er også noget fitness, ikke DK, men et eller andet fitness.com.
Jeg husker videoen, han hiver en eller anden fantastisk... jeg var over en lille teenage-dreng, der han hiver en eller anden fantastisk smuk og pige nede fra en koncert. Det så meget spontan ud på den der video, ikke? Han står i sin Levi's shorts der og sådan noget, ikke?
Stramme hvide t-shirts.
Nemlig,
jeg spander hele tiden, det er forfærdeligt. Ja. Jeg har faktisk også ret stor respekt for Bruce Springsteen. Jeg synes lige præcis den her periode, det er der, hvor det bliver rigtig kedelig mainstream konsensusrock, der hedder... Så tager vi og favner alle på midten.
Ja, det er fordi du er gammel musiker, og så bliver han kommerciel, og så kan du ikke lide det.
Nej, det har ikke noget med det.
Jeg synes, det er samme. Det er en fælles referenceramme, og så skal du også have det med, at det, mens jeg selv gik i skole i USA, og derfor var det for mig, jeg forbinder det med USA og The American Dream. Og så det de muligheder, som er i USA, som alle elsker at pille ned. Altså, han blev til noget på trods af alle mulige ting, er et kæmpe ikon, selvom han er blevet en ældre herre, og han spiller stadigvæk fremragende musik, og jeg hører meget, meget ofte hans forskellige CD'er.
Jamen, det gør Paul Dissing også bare i en anden
skab. Nej, jeg hører ikke Paul Dissing, men jeg hører
ham. Christian Friis Bach, hvad siger du til det der Born in the USA?
Jo, det er fint. Jeg var til den sidste koncert, han var i Danmark. Det er da fantastisk. Man stiller sig op, du. Han er over. Han går på til tiden, du, og så spiller han i 4,5 time. Færdig, og leverer en koncert.
Jeg har ikke sagt noget.
Og i Danmark ville han være folkepensionist om 65 år.
Han kan tage away, som min mor siger. Og det er respekt for det.
Hvad betyder han politisk?
Ja, han har da betydet meget politisk. Og han måske netop kunne påvirke valg faktisk lidt i USA, ikke? Og han tøvede lidt med Obama her sidste gang. Men så kom han, og det tror jeg betyder noget.
Tøvede han? Han render jo altid hen og spiller i den der swing-stat, der hedder Ohio, som alle skal vinde for at kunne vinde noget.
Man spiller på University of Ohio med 100.000 studerende, så man prøver at påvirke det, ikke? Altså.
Men så bare altså den amerikanske drøm, og der, det er jo så der, man kan, den findes jo ikke i USA i dag, faktisk. Den findes i langt højere grad i Danmark og Europa. Og de amerikanske samfund bliver mere og mere opdelt. Altså, der er dem, som læser for deres børn, og kommer dem på de bedste skoler, som bliver bedre og bedre. De skoler læser højt for dem, og kører dem til alt, hvad de skal, ikke? Og så er der bare nu i USA en kæmpe opdeling af samfundet, hvor en stor gruppe borgere ryger ind og ud af fængslerne. Børnene lærer ikke at læse og skrive. De bliver fattigere og fattigere, og skolerne bliver dårligere og dårligere. Så der er lavet et studie nu, som siger, hvor er den amerikanske drøm? Jamen, den findes i Danmark, hr. Brian Mikkelsen.
Der er meget større social mobilitet. Den amerikanske drøm findes i Danmark. Hvis du ser unge, dygtige mennesker i Danmark, hvis du så snakker med dem om, det er jo noget, vi gør, snakker om, hey, vi skal lave det lettere og lave virksomhed fremad, bla, bla, bla. Hvad er deres første svar? Det er, jo, men lige snart jeg kan, så har jeg ikke tænkt mig at bo her. Altså, problemet er, at den danske drøm, eller amerikansk drøm i Danmark, det er at flytte fra Danmark og lave virksomhed, fordi vi har skabt det samfund, vi har. Men nu er det jo en sangfestival, og ikke en politisk...
Christian Friis Bach, men hvor kunne du bryde igennem? Hvor kunne du flytte dig? Fra at komme fra nogle sådan, fattige kår og rykke op og blive direktør. Det kan du langt bedre i Danmark, end du kan alle andre steder. Fordi vi investerer i uddannelse af de fattigste børn, og skolerne trods alt er gode for dem også. Og fordi vi sørger for, at vi har et velfærdssamfund, der tager hånd om folk. Ja. Det er, og derfor, at hvor findes den største sociale mobilitet? Hvor bryder man igennem?
Den
findes faktisk i Danmark, og i Nordeuropa. Ja.
Vi skal lige
langt mere end i USA.
Brian Mikkelsen.
De rykker ikke fra socialklasse til socialklasse. De bliver hængende.
Fordi... Er du klar over, at i Danmark, der rykker vi mindre i vores uddannelsessystem end i nogle lande, hvor man støtter mindre, end man gør her? Det burde man da tænke lidt over, i stedet for bare at sidde og tro, at Danmark...
Brian Mikkelsen har markeret, du holder i en talerække her.
Jamen altså, jeg... uanset hvad Christian siger herover, så er USA jo stadigvæk det land, hvor Tunesis. Jeg synes, der er for meget polarisering i USA. Jeg er enig i nogle af de tal derovre. Jeg er selv i USA et par gange om året, og meget gode venner derovre fra. Men det er stadigvæk det lander på Tunesis. Hvis du snakker med unge iværksættere herhjemme, og dem har jeg meget tæt på mig, hvor vil de så gerne hen? De vil til Californien, de vil til New York og stifte virksomhed, fordi det er det, der er mulighed for os at etablere noget og udvikle og skabe nogle fantastiske produkter. Det er ikke Danmark. Altså, jeg er selv eksempel på det. Jeg er opvokset i en lille etværelseslejlighed på Christianshavn med toilet i gården. Det er der sgu ikke særlig mange, der er i dag, vel, og så er vi nået der, hvor vi er. Det er ikke spørgsmål om mobilitet. Det er sgu mine forældre, der har kæmpet og slidt og slæbt herhjemme. Ja. De har ikke fået meget hjælp af nogen som helst.
Men du har fået en god skole.
De har selv slidt og slæbt.
Og det har du ikke fået i USA.
Men vi oplever ikke Danmark, som er dynamisk. Vi oplever ikke Danmark, som er i udvikling. USA er stadigvæk verdens største økonomi. Det er verdens største økonomi med 300 millioner mennesker. Og det er dem, som skal være med til at sikre, at vi trods alt kommer ud af verdenskrisen. Ikke? Så derfor er USA stadigvæk verdens vigtigste land. Verdens vigtigste land. Og der, hvor der er de allerstørste muligheder.
Brian Mikkelsen, vi har fået en kommentar fra Simon Emil Ammitzbølls partifælle, Niels Vestig Munk Holbæk, vores Sydamerika-ekspert, som skriver, Brian Mikkelsen burde have spillet Schools Out for Summer med Alice Cooper i stedet for.
Ja, den er også meget god. Den hører jeg også. Den er også meget god, ikke? Så den er også meget god. Den burde vi også godt have spillet, ja.
Okay.
Nå. Jeg har også fået sms'er fra Niels, kan jeg se.
Nå.
Jamen, Niels Vestig Munk Holbæk er med ved festivalen for den politiske sang 4 næste år, som repræsentant for Liberale Alliance, så vi kan få noget sydamerikansk musik, der fuldstændig forklarer, hvorfor liberalismen har klaret sig så godt der. Jeg ved ikke, om Milton Nascimento har skrevet sådan en, men det skal han nok finde.
Sig, hvad du selv har.
Om
Copacabana og Ipanema og sådan noget. Ikke,
om så? Det er jo mere sådan, her er ballerne gode og sådan noget.
Men han er ikke liberal,
Tibet Sofield. Han var jo kulturminister, det var han var nærmest socialdemokrat.
Det var han, jeg havde møde med ham som kulturminister.
Hvordan var det? Det er, også, det er meget, meget sjældent, at en rigtig kunstner bliver kulturminister. Og det må da ikke.
Jamen, jeg besøgte ham i hans bladestudie derovre, og havde ham hjemme herhjemme, og det var en meget fantastisk middag, jeg inviterede ham hjem til. Og folk taler stadigvæk om, at jeg havde ham hjemme i min privatadresse derhjemme, da han kom til Danmark. Han spillede koncert ind i Tivoli, og der havde inviteret en 20-25 af mine bekendte hjem. Og så havde jeg lånt en fantastisk guitar inde på Rytmisk Kons. Og så kom han hjem med helt tidslænge af brasilianere. De brasilianere kommer altid 2 timer for sent, og han havde 10 andre gæster med, og de var hjemme hos mig. En fantastisk sommeraften, og vi fik nogle caipirinha, og så hyggede os. Og så lige pludselig tog jeg guitaren frem, og så havde han fået Milton med.
Det var sgu okay
hjemme i privaten,
ikke? Og Milton Nascimento er...
Det er en stor brasiliansk sanger. Ja.
Men så sad de derhjemme, og Gilberto Gil, han sad derhjemme og spillede, og de kvinder, der var med til den, og han er en ældre herre, de sidder stadigvæk og snakker om det. Det er altså en 6-7 år siden. Det er helt vildt. Han sad og spillede alle sine Ipanema-sange og sådan noget, ikke? Så han har grisbind, han har udstråling og den sociale indignation.
Ja.
Sådan.
Men tror du, han er god til...
Nej, han er en dårlig minister.
Han blev også fyret. Om armslængdeprincipper og...
Han blev fyret af præsidenten fordi det gik ikke helt vel. Men
det er ligesom Uffe Elbæk, eller hvad?
Men han var, det er jo det samme som Pelé. Han var også sportsminister på et tidspunkt i Brasilien, ikke? Altså, fordi man kunne så spille fodbold, behøver man ikke være en god minister. Og han blev også fyret, selvom han var verdens bedste fodboldspiller.
Okay. Jeg har også et kort at trække i det her musik... festival. Og jeg synes, altså, jeg har jo haft den mulighed, at jeg ved, hvad I andre har valgt, så derfor så valgte jeg ligesom til sidst. Men det var en ting, der undrede mig derover, det er, at vi sidder fem mennesker her, der er ikke én af jer, der overhovedet har tænkt på at spille et stykke dansk musik. Og derfor så valgte jeg et dansk stykke musik, og en sang, som på en eller anden façon er fuldstændig uafviselig. Uanset hvilket politisk synspunkt man har, men alligevel er sangen altså i den grad linket til det røde Danmark. Og det er det, altså, normalt synes jeg, når man skriver en politisk sang, så er det meget, meget, meget sjældent, at det bliver kunst. En sang kan få en politisk rolle, men hvis den er skrevet med det formål, så plejer den som regel at dø ret hurtigt. Eller også så bliver det satire. Men her og jeg ved, at den bliver der altså sunget med på langt ind i meget borgerlige kreds. Så lad os bare rulle den afsted. Det er det internationale Sigøjner-kompagni med en dansk evergreen.
I har slået med knibler. I har truet med våben. I har prøvet at stoppe jeres egne børns råben. I kan komme med hjelme og hule paragrafer. Men I burde snart kunne indse det jer selv.
Det der er noget ved Anisettes vokal.
Der er ikke, altså det er jo, jeg synes, at det er helt vildt at høre det her stykke musik, fordi i virkeligheden så er det jo kendingsmelodien for Danmarks mest militante grundejerforening. Men altså, når jeg hører Anisette åbne gabet der, ikke?
Det var god.
Så er det ligesom om, at det er fuldstændig ligegyldigt, hun har sagt, hvad hun har sagt. Altså, det, hun kunne jo have sunget sådan nogle sovjetsange med, at vi græder ved synet af flere millioner kvinder på traktorer, eller et eller andet, ikke? Altså, der må man sige, altså, hun er fuldstændig enestående. Og når I snakker om Bruce Springsteen, der går ind og giver den fire... Anisette er altså også deroppe i den alder. Thomas Koppel er død, og hun er fuldstændig i fuld vigør på bare tæer, som hun plejer, og fylder rummet ud med musik. Og kan man så ikke godt tilgive, at hun har gået ind for, at Danmark skulle underlægge sig ved albanske tilstande, ikke? Jo, men altså...
En var Hoxha, det var kommunistleder nede i Albanien. Altså,
det var også Savage Rose, der skrev sangen til det danske fodboldlandshold, ikke? Hvor publikum kom fra de larmende fabrikker, som havde været nedlagt i 50 år. Men det er ligesom om... Altså, rører det jer ikke? Så I sidder jo også og synger med på den, ikke?
Jo, det er stort.
Jeg havde en meget sjov oplevelse med hende, fordi jeg også som kulturminister var jeg over og skulle besøge Californien. Hun boede med Thomas Koppel. Anisette og Thomas boede over i Californien, af alle steder i Los Angeles.
Selvfølgelig gjorde de det.
Det kapitalistiske LA, ikke? På det tidspunkt, der var vi lige tiltrådt som regering. Det var i 2002, februar måned. Vi var trådt til i november måned. Jeg var derovre som kulturminister og skulle promovere Danmark over for de der, det der store marked, Californien. Det var vores 6. største eksportmarked. Igen, land of opportunity. Nå, så kommer vi op. På det tidspunkt havde vi generalkonsulat, som ligger op in the hills over L.A., lige under Getty-museet. Dem, som har været i L.A., ved, at det er sådan et fantastisk sted. Ikke? Vi havde et fantastisk hus. Det solgte den nære i borgerne regering, jeg selv var del af, for det kostede mange penge. Nå, hun havde jo den borgerne regering. Generalkonsulen havde inviteret 250 mennesker, alle mulige fine mennesker, derop til. Vi kom så lidt for sent til vores egen arrangement, generalkonsulen og mig. Så havde Thomas og Anisette sat sig foran hoveddøren. Så havde de skrevet sådan en protestsang imod de der barbariske borgerlige, der havde vundet regeringsmagt i Danmark. Så sad de og sang til alle, der kom ind. We hate the Danish government! We hate the Danish government! Og folk troede sådan en happening, ikke? Og de havde de der ultrakommunister, de havde jo også borgerlige, ikke? De sad de og sang til alle gæsterne. We hate the Danish government! They're bastards! Og det er inhumane og alt sådan noget. Og folk tænkte, hvad fanden er det for nogle idioter, ikke? Så var det altså berømte danske kunstnere. Så holdt vi taler inde midt i huset og sådan noget. Så kom Thomas og Anisette afbrød og sang igen. Så de lavede en protestskrivelse til Anders Fogh Rasmussen. Fordi vi trampede på enhver form for menneskerettigheder, og fordi vi var så brutale, som vi var i den der borgerlige regering. Så sådan oplevede jeg altså hende som politisk aktivist i Los Angeles, i ytringsfrihedens land, i 2002. Fantastisk oplevelse, man i sætte. Ej, helt det danske government. Ja, ja.
Den kunne man da godt trække frem nu.
Nu skal jeg drille de radikale lidt, fordi den her sang, den handler jo om Christiania, og I kan ikke slå Christiania ihjel og så videre. Men for 20 år siden eller deromkring, så de radikale ungdom gik jo ned på grund af mange ting. Man måtte lukke butikken og sådan noget. Der var nogle medlemslister, der ikke var helt okay, og man havde søgt om nogle penge. Og så man måtte lukke og starte forfra.
Det er rigtigt.
Og jeg var VU'er dengang, og vi havde sådan en tradition med, at RU'erne, vi holdt sådan en sommerhøjskole.
Jeres medlemsarkiv, det blev væk, var det ikke? Eller var
det? Ja, det ved jeg ikke.
Det var vist alle andre. Så jeg har en fortid som landsformand.
De eneste, der stillede sig op og sagde.
Lars Lykke, Lars Lykke var formand for VU, og der var helt styr på tingene, selvfølgelig.
Ligesom i dag.
Fuldstændig ret. Lige præcis, ligesom i dag. Nå, men sagen var jo...
Fordi vi havde en sang.
Sagen var jo, de radikale RU'erne, de lavede så en parodi, en selvironisk parodi, som hed, I kan ikke slå os ihjel. I kan ikke slå os ihjel. Vi er bedre til det selv. Og det var det store moro, og jeg tror faktisk, den er på Toga Vinstue, havde i mange år sådan et sanghæfte, og der var RU's lavsang med der.
Og en af dem, der synger den på den, er faktisk næstformand for Liberal Alliance, Maj Christiansen, på det der nummer. Og jeg havde det faktisk sådan, at du spillede det her nummer, fordi jeg er tidligere landsformand for Radikal Ungdom. Jeg fik gåsehud, ikke på grund af Anisette, men på grund af RU-versionen.
Ja. Og de er jo rigtigt det der. Jeg var engang til at starte attack-bevægelsen i Danmark, som jo i øvrigt gik ind for sådan en finansskat, som regeringen så ikke går ind
for. For du er klart.
Og den blev simpelthen overtaget af, må man sige, temmelig venstreorienterede typer, som slog den ihjel. Helt selv.
De var bedre til det selv.
De var bedre til det selv.
vi er ikke så meget tilbage. Jeg har en ting, jeg gerne vil spørge jer alle tre om. Og det er, at siden vi startede festivalen for den politiske sang her i Cordula Stenum, så har den kunstner, der har designet programmets fidusbamse, også den særligt prestigefulde sommerfidusbamse, Bolette Madsen. Hun har arbejdet på et projekt om, at hun gerne ville lave det, der hedder Partiernes Sangbog. Forstået på den måde, at de enkelte partier skulle vælge nogle sange, og så skulle man så se, når sangbogen blev sat, hvor mange der egentlig var fælles. For det kunne godt være, at dem, man valgte fra de radikale og de liberale alliance, i virkeligheden var de samme. Og så skulle hver parti, så skulle siderne i sangbogen farves, sådan så man kunne se, hvad det var, jeg valgte, og man kunne se, hvor mange de var fælles om. Og så ville, men det har hun simpelthen ikke kunnet få opbakning til. Det kunne hun måske, hvis Brian Mikkelsen havde været kulturminister.
Ja, så havde der været offentlighed.
Så havde vi fået til at betale det, som vi også fik kulturkendelse til.
Men det er jo ikke ret mange penge, der skal til at lave sådan en sang på. Er det en dårlig idé, at man havde en fælles sang på, hvor man kunne se hinandens... fordi det er meget kort.
Altså, når vi holder møder sammen med S og R... i regeringen, ikke? Så tager vi hver vores sangbøger med, og så nogle gange, så synger vi lidt fra...
Så synger vi lidt fra hinanden.
Ja, men altså, i Vi og K, der sang vi jo mange sange, og vi havde jo måske mere til fælles, så vi sang de samme sange.
Nej, det ved jeg ikke, men
det gik nu okay.
Og Simon Emil, markedet må, de må, det må der markedet tage sig af, ikke?
Ja, vi godt. Bidrager gerne med sangen.
Som vi selv skriver.
Det var det sidste ord for dette års udgave af festivalen for den politiske sang. Tak til Liberal Alliance Simon Emil Amitsbøl, de konservatives Brian Mikkelsen og de radikales Christian Friis Bach.
Om 20 sekunder er der nyheder, og de vil så beskæftige sig med, hvad der er relevante ting. Vi forlader nu studiet med vanvittig fart for at over at deltage i Djøf Distortion, som ondskabsfulde kalder det. Jeg kan godt lide, at det også hedder Folkemødet.